Tätä iltaa ajatellen mulla oli kaksi ihan erilaista Raamatun tekstiä ja tuossa on nyt sitten kovasti pallotellut, että kumman tekstin minä nyt sitten ottaisin ja toivon mukaan tämä nyt on sitten se oikea teksti. Ja tämä on tuolta evankeliumista Matteukselle, Matteuksen evankeliumin 13. luku ja sieltä jake 44-46. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloitessaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsii kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Tuo Raamatun kohta puhuu aarteesta. Ja varmaan me ihmiset, jokainen meistä, on omalla tahollaan ainakin jonkinmoinen aarteen etsijä. Ja monenlaisia aarteita me tietenkin elämässämme etsimme. Ja ainakin muistan sen itse, kun olin pikku poika, niin kovasti etsittiin aarteita. Ja huomasin sen meillä omista lapsistakin, on kyllä huomannut, että kun he ovat pieniä olleet, niin jokainen heistä on oman aikansa etsinyt noita aarteita. Ja kotia on kannettu sitten jos mitäkin tavaraa, kummallisen näköisiä puunpalikoita tai kummallisen näköisiä kiviä tai linnun sulkia. Ja ne ovat olleet suuria aarteita. Se voi tänä päivänä vähän hymyilyttää, mutta sellaisia mekin olemme itse kukin omana aikanamme olleet etsineet niitä aarteita. Ja muistan sen, että minulle oli uskoteltu, varmaan niin kuin jollekin teillekin on uskoteltu pienenä semmoista, että no se aarre löytyy sieltä sateenkaaren päästä. Kun näkee sateenkaaren ja menee sinne päähän ja ottaa lapion ja kaivaa, niin sieltä löytää aarteen. Niinpä minäkin uskoin ja kun sateenkaari näkyi, lähdin lapion kanssa etsimään sateenkaaren päätä, jotta minä kaivaisin sieltä sen aarteen. Mutta muutaman kerran sitä yritin, mutta törmäsin sitten aina siihen, että en löytänyt sitä sateenkaaren päätä. Aina kun ajattelin ja kuvittelin, missä se on, niin se sateenkaaren pää oli sitten siirtynyt jo sinne toiseen paikkaan. Mistä syystä ihmiset lottoavat? Kyllä teidänkin joukossanne saattaa lottoajia olla. Olen minäkin aina joskus lottokupongin täyttänyt, mutta hyvin harvoin olen se lottokupongin täyttänyt, mutta silloin kun on mainostettu, että on oikein monta miljoonaa jaossa, niin silloin minäkin olen sen lottokupongin täyttänyt. Mutta aina tulos on sama. En minä ole sitä lottovoittoa saanut. Mutta siitä syystä tietenkin ihmiset lottoavat, että etsitään aarretta. Se on sitä aikuisten ihmisten aarteen etsintää se, että täytetään niitä lottorivia taikka osallistutaan yhteen sun toiseen sellaiseen paikkaan, missä voisi rikastua. Lehdet ovat kirjoitelleet tässä menneinä aikoina jostakin Wincapitasta, joka on ollut erityisesti uskovaisten suosiossa ja ovat ajatelleet sen aarteen löytyvän sitä sen Wincapitan kautta. En tiedä sitten, kuinka moni uskovainen sieltä sen aarteen sitten löysi, mutta ei varmaan kovin moni. Aina joskus myöskin saa lukea lehdistä jotakin ihmeellisiä juttuja siitä, miten joku ihminen on löytänyt jonkun aarteen. On vuosikausia esimerkiksi etsinyt kultaa, etsinyt kiviä ja vuosikymmenten jälkeen on sitten sellainen onni potkaissut, että onkin sitten iskenyt sen hakkunsa kultasuoneen. Ja niin tästä köyhästä kullan kaivajasta on tullut rikas. Olen myöskin kuullut kertomuksia siitä, miten takavuosina näiltäkin nurkilta ihmisiä lähti Australiaan kullankaivajiksi. Ja varmaan monesta muusta maasta niitä kullankaivajia sinne Australiaan lähti. Ja sinne ne hävisivät aavikoihin sitten nämä kullankaivajat, kun siellä vuosikymmeniä olivat. Ei heitä enää mistään tavoitettu, ei heidän osoitettaankaan tietänyt kukaan. Mutta sitten yllättäen joku kullankaivaja oli saanut suuren perinnön ja hänelle lähetettiin se ilmoitus sinne Australiaan jonnekin Poste Restanteen. Ja sinne se ilmoitus jäi, koska tuota kullankaivajaa ei löytynyt. Aare odotti siellä postissa, mutta ei löytynyt sen aarteen nostajaa, koska se sitä kullankaivajasta ei tiedetty mitään. Ajatelkaapa tilannetta, että ihminen etsii aarretta ja on saanut aarteen, mutta ei tiedä, että on sen aarteen saanut. Näitä maallisia aarteita me ihmiset tavoittelemme. Uskomme, että se onni löytyy näistä maallisista aarteista. Ja kyllä kai se on nöyrästi tunnustettava, että siitä rahasta me ihmiset ajattelemme sen onnen löytyvän. Siitä rahasta, kun meinaa niin moni asia elämässä olla kiinni. Muistan sen, kun meilläkin on joskus niitä lottokuponkia täytetty, niin kuinka varsinkin se emäntä on siinä tehnyt suuria lupauksia, että mihinkä ne lottorahat sitten käytetään. Kuinka heti puolet annetaan kristilliseen työhön ja sitä puolesta puolet annetaan vielä kirkon ulkomaan avulle ja kuinka vielä sitä jaetaan köyhille ja sille ja sille ja itselle jätetään vain vähän. Mutta ei ole sekään auttanut, että olisi sitten se 6 miljoonaa sieltä lotosta tullut. Tuoko se raha ihmiselle autuuden? Jos sitä oikein paljon saisi ja jos iskisi sen hakkunsa oikein kultasuoneen, miten siinä mahtaisi se elämä muuttua? On eräs tarina sellaisesta pojasta, jonka suurin haave elämässä oli saada mahdollisimman paljon kultaa. Ja niinpä hän sitten eräällä matkallaan törmäsi sellaisen hyvään haltijaan. Ja tämä hyvä haltija sanoi tälle pojalle, että jos sinä kerrot minulle sydämesi haaveet, niin minä lahjoitan sinulle sellaisen kyvyn, mihin ikinä kosket se muuttuu kullaksi. Niinpä tuo poika ajatteli, että no siinä on minun elämäni tilaisuus. Ja oitis hän oli valmis antamaan tuolle hyvälle haltijalle sydämensä haaveet. Ja haltija antoi hänelle palkaksi lahjan, mihin ikinä hän vain koskee, se muuttuu kullaksi. Eikö olisi mahtavaa omistaa sellainen lahja? Kuinka suuria hyväntekijöitä meistä tulisikaan. Ei tarvitsisi kansanlähetyksenkään enää kipuilla rahahuolien kanssa, kun olisi sellainen kyky, että voisi minkä tahansa asian muuttaa kullaksi. Näin tämä poikakin ajatteli, kun hän teki sen hyvän haltijan kanssa tällaisen vaihtokaupan. Ja niinpä tuo poika iloisena meni kotiinsa ja päätti kokeilla, että toimiiko se. Onko hänellä nyt todellakin sellainen kyky, että hän voi muuttaa kaiken kullaksi? Ja niinpä hän tarttui ensimmäisenä isoon pöytään, ja kuinka ollakaan humpsis, tuo pöytä muuttui heti kullaksi. Hän kosketteli huoneensa seiniä, ja humpsis, kuinka ollakaan, kaikki seinäkin muuttuivat kullaksi. Hän päätti kokeilla talon kattoa, tarttui kattoon, ja humpsis, kuinka ollakaan. Myös talon katto muuttui kullaksi. Hän oli sanomattoman onnellinen. Hän sai asua kultaisessa huoneessa. Joka puolella vain kulta kiilsi. No siinä, kun hän sitten näitä tavaroitaan muutti kullaksi, hänelle tuli nälkä. Ja niinpä hän ajatteli haukata pikkuisen välipalaa. Meni avasi jääkaapin oven ja humpsis, se muuttui kullaksi. Hän otti jääkaapista maitopurkin ja humpsis, se muuttui kullaksi. Hän nappasi kaapista leipää ja sekin muuttui kullaksi. Hän kokeili ottaa banaanin keittiön pöydältä ja humpsis, sekin muuttui kullaksi. Alkoi pojalla hieman tuo sävy muuttua. Ei enää ollutkaan niin iloinen, vaan hän alkoi hätääntyä. Mites tässä näin nyt sitten kävikään? Kaikki, mihin hän tarttui, muuttui kullaksi. Nytkö hänelle kävisikin näin, että hänellä oli kultaa yllin kyllin, mutta hän kuolisi itse nälkään. Hänen naapurissaan asui tyttö, johonka hän oli rakastunut palavasti, ja oli aikomus mennä tämän naapurin tytön kanssa naimisiin. Mutta hän ajatteli, että sitten kun hän on rikas ja hänellä on tarpeeksi paljon sitä kultaa, niin sitten hän menisi tuon tytön kanssa naimisiin. Niinpä hän sitten härässään päätti mennä tämän naapurin tytön luokse ja kertoa, miten kurjasti, miten onnettomasti hänellä oli käynyt. Ja niinpä tämä naapurin tyttö sitten sanoi tälle pojalle, että no minä annan sinulle ruokaa. Ja juoksi halaamaan poikaa. Ja kuinka ollakaan tämä naapurin tyttökin muuttui kullaksi. Ja kun tämä kaikki tapahtui, niin poika purskahti itkuun, loputtomaan itkuun, kuinka tyhmä hän olikaan ollut, kun sen kullan perässä oli juossut ja se kulta oli tuonut hänen elämänsä. Tuo oli vain kertomus ja tällainen jonkun kuvitelma. Mutta varmaan jotakin perää siinä oli. Näin meille ihmisille valitettavasti käy, kun me sitä kultaa ja sitä aarretta etsimme. Lopulta se aarre ja kulta taitaakin sitten tuhota meidän elämämme. Tuo Raamatun kertomus vertasi taivasten valtakuntaa aarteeseen ja kallisarvoiseen helmeen. Ja kerrotaan miehestä, miten hän sattumalta löysi maasta aarteen. Ja kun hän tuon aarteen löysi, niin mitä hän teki? Tuon vertauksen kohdalla voi tietenkin kysyä, että no, miksi tämä mies ei vain kaivanut sitä aarretta sieltä maasta sitten ylös ja ollut onnellinen? vaan hänestä kerrotaan, että hän kätki sen aarteen uudelleen maahan. No, kätki tietenkin sen aarteen uudelleen maahan, että kukaan muu ei olisi nähnyt hänen löytämänsä aarretta. Ja sen jälkeen sitten hän meni iloissaan ja myi kaiken, mitä omisti. Otti tavattoman suuren riskin, myi kaiken, mitä omisti, ja osti pellon. Ehkä tuon vertauksen selitys on se, että se pelto kuului varmaan jollekin. Ja ehkä sen aikaisen ajattelutavan mukaan se, joka omisti pellon, omisti myöskin aarteen. Eli jos hän olisi vain sieltä pellosta ottanut sen aarteen ja lähtenyt sen mukanaan, niin hän olisi varastanut joltakin ihmiseltä tuon aarteen. Mutta kun hän meni ja myi kaiken ja osti pellon, niin silloin hän tiesi, että hän omistaa tuon aarteen. Aikamoisen riskin hän siinä otti, kun hän myi kaiken pois, mitä omisti, ja osti aarteen. Sitten olisihan ollut vielä sellainen mahdollisuus olemassa, että sittenkin tuo aarre oli aivan arvoton. Se olisi sittenkin saattanut olla aivan roskaa, ja niinpä hän olisi itse asiassa menettänyt sitten kaiken. Mutta hän otti elämässään riskin, että siellä pellossa on aarre. Ja ilmeistä on, että myöskin näin oli. Tänä päivänä me ihmiset etsimme aarteita. Etsimme näitä maallisia aarteita. Ja ilmeisesti on tilanne se, että kun on kyse Jumalan valtakunnasta, me emme näe, että siellä olisi mitään aarretta. Kun Luther selittää jossakin tätä Raamatun kohtaa, ja kun hän selittää tätä peltoa, niin hän siellä selittää, että tuo pelto oli sellaista joutomaata, täysin arvotonta maata, sikojen tallaamaa maata, ihan sellaista rapapeltoa, missä se aarre oli. Eli semmoista peltoa, missä ei kukaan saattanut ajatella ja kuvitella, että siellä pellossa olisi jokin aarre. Hyvin moni tämän päivän ihminen ajattelee Jumalan valtakunnasta aivan samalla tavalla. Jumalan valtakunta on aivan joutavaa roskaa. Uskovaisten puheet ja uskovaisten asiat ovat täyttä hölynpölyä ja hömpötystä. Raamatun sana on jotakin tarinaa, ihmisten keksintöä, muinaisia tarinoita kuin Kalevala taikka mikä tahansa muinaistarusto. Sinänsä voisi olla ihan hyvää luettavaa ja näin, mutta täysin arvotonta roskaa. Monta kertaa kun tiedotusvälineissä seuraa sitä, miten siellä ajatellaan kirkosta taikka Jumalan sanasta, niin sieltä välittyy juuri sellainen ajatus, että se on näiden herkkäuskoisten ihmisten asiaa ja herkkäuskoisten ihmisten hömpötystä. Monet ihmiset tuhoavat itsensä, tuhoavat elämänsä, kun etsivät sitä maanpäällistä aarretta, eivätkä tajua, että aarre on todella löydettävissä, mutta se aarre on löydettävissä aivan muualta. se aarre on löydettävissä taivasten valtakunnasta. Missä se taivasten valtakunta sitten oikein on, jos sitä aarretta nyt haluaisi sitten löytää? Meidän vapahtajamme ja mestarimme opettaa taivasten valtakunnasta, että se on näkymätön valtakunta. Mutta se näkymätön taivasten valtakunta on sittenkin täällä meidän keskellämme. Se taivasten valtakunta on näkymättömänä. Se on uskovien ihmisten sydämissä. Ei kai sitä taivasten valtakuntaa voi oikein sen kummallisemmin määritellä. Tiedän, että on sellaisiakin määrittelijöitä, jotka ovat tietävinään ihan rajatkin sille taivasten valtakunnalle. Ja jotka ovat tietävinään, ketkä siihen taivasten valtakuntaan kuuluvatkin ja ketkä siihen eivät kuulu. Mutta ei se valtakunta ole ihmisten silmin nähtävissä. Emme me voi koskaan sanoa, ketä siihen valtakuntaan kuuluu ja ketä ei. Tuolla Alajärvelläkin olen kyllä joskus aina törmännyt sellaiseen tilanteeseen, kun olen jonkun ihmisen kanssa keskustellut, että hän sanoi, että tuosta menee raja. Sinä olet siellä väärällä puolella, mutta minä olen siellä oikealla puolen sitä rajaa. Mutta ei tällaista rajaa voi kukaan vetää, sillä taivasten valtakunta on näkymätön valtakunta. Taivasten valtakunnan tärkein tuntomerkki on se, että se on armon valtakunta. Mitään muuta siellä ei ole jaettavissa kuin Jumalan armoa. Siellä on tarjolla äärettömän suuri armo. Ja siellä on tarjottana myöskin äärettömän suuri aarre. Ja se äärettömän suuri aarre kätkeytyy juuri tähän sanaan. Ja mitä se armo sitten oikein on, mitä siellä Jumalan valtakunnassa meille tarjotaan, se äärettömän suuri aarre. Se on lupaus syntien anteeksi antamuksesta. Eikä se ole vain lupausta silloin, kun sen aarteen saa ihminen ottaa vastaan, niin hän saa ihan konkreettisesti ottaa vastaan myöskin syntien anteeksi antamuksen. Jeesus puhuu jossakin siitä, että älkää kerätkö tänne maan päälle aarteita, vaan kerätkää aarteita taivaaseen. Mitä se on sitten se aarteen kerääminen sinne taivaaseen? Voiko ihminen todella kerätä jotakin aarretta sinne taivaaseen? Voiko sitä aarretta kerätä sinne taivaaseen tekemällä vaikka hyvää? Oikein paljon niitä hyviä tekoja ja hyviä asioita. En usko, että se aarre sillä tavoin sinne taivaaseen kerääntyy, vaikka kyllä me uskovina ihmisenä helposti näin ajattelemme. Tekemällä hyvää me sinne taivaaseenkin kerätään itsellemme sitten jotakin. Mutta itse ajattelen kyllä vain niin yksinkertaisesti, että se aarre on silloin taivaassa, kun meillä on Jeesus Kristus sydämessä. Emme me sen ihmeellisempää ja kummallisempaa aarretta sinne taivaaseen voi kerätä. Sen tähden, että emme omilla teoillamme sittenkään sinne taivaaseen pääse. Sinne taivaaseen pääsemme vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Tänäkin iltana näissä seuroissa taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen. Tänäkin iltana meille se aarre on löydettävissä. Voi olla näin, että jokainen on sen aarteen jo löytänyt, en minä teitä tiedä, enkä teitä tunne. Oletko juuri sinä sen aarteen löytänyt? Mutta jos se aarre on vieläkin löytymättä, se aarre on löydettävissä. Eikä sitä aarretta tarjota vain jollekin yhdelle tietylle ihmiselle, vaan se aarre on jokaisen löydettävissä, jos sen aarteen vain haluaa löytää ja saada omakseen. Ja sen aarteen voi löytää ja saada omakseen uskomalla evankeliumi omalle kohdalleen. Ja sen evankeliumin pääsisältönä on se, että meidän syntimme on sovitettu, kun Jeesus kuoli ristillä. Hän täydellisesti sovitti jokaisen meidän syntimme ja kaikki meidän syntimme. Ei vain osaa meidän synneistämme. Olen joskus keskustellut Jehovan todistajien kanssa ja nykyään Jehovan todistajatkin opettavat ja sanovat, että totta kai Jeesus oli Jumalan poika. Totta kai. Mutta kun syvemmin keskustelee Jehovan todistajan kanssa, niin hän sanoo, että niin, että Jumalallahan oli monta poikaa. Jeesus oli yksi Jumalan pojista ja tärkein näistä Jumalan pojista. No, kun jatkaa keskustelua Jehovan todistajan kanssa, niin hän sanoo, että totta kai Jeesus sovitti ristillä ihmisten synnit. Näinhän Raamattu opettaa. Mutta kun keskustelet pidempään, niin tämä Jehovan todistaja sanoo, että niin, että vain osan synneistä siellä Jeesus sovitti siellä ristillä. Vain joitakin meidän ihmisten synneistä. Mutta kyllä kaikki suurimmat synnit ihmisen on itse sovitettava. Ja sen hän tekee, kun hän tekee hyvää. Jehovan todistajat opettavat näin, mutta valitettavasti moni tämän päivän kristittykin ajattelee aivan samalla tavalla. Elikkä, että Jeesus ei sovittanutkaan kaikkia syntejä. Ihan varmasti Jeesus sovitti kaikki synnit. Aivan turhaan hän olisi ristille mennyt, jos hän olisi sovittanut vain osan meidän synneistämme. Ja uskokaa se nyt ihan sitten 100-prosenttisesti, että varmasti Jeesus sovitti sinunkin kaikki syntisi. Ei sinun tarvitse yrittää sovittaa enää yhtään mitään. Jos sinä sellaista olet tähän asti ja tähän iltaan asti yrittänyt, niin voin sinulle iloisesti julistaa, että sinä saat lakata yrittämästä. Ei sinun tarvitse yrittää sovittaa yhtään mitään, koska Jeesus on ristillä kuollessaan sovittanut kaikki sinun synnit. Ja Jeesus on noussut myös ylös kuolleista. Hän on sillä tavoin avannut myöskin taivaan. Kuolemaa ei enää ole, kuolema on voitettu. Kuoleman portin läpi meidän on kyllä jokaisen käytävä, mutta uskovalle ihmiselle se on portti ikuiseen elämään. Näiden kahden asian kautta, Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, meille on valmistettu se aarre siellä taivaassa. Ja jos sinä tämän uskot, niin saat uskoa myös siihen, että sinulla on aarre taivaassa. Sinulla on ihan varmasti paikka siellä Jumalan taivaassa. Ja sehän se on se ihmisen elämän tarkoitus ja päämäärä, olla kerran Jumalan luona taivaassa.